Përfshirja në listën e të sanksionuarve për vepra korrupsioni nga Departamenti Amerikan i Shtetit e ish kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski dhe i shefit të Drejtorisë së Sigurisë dhe Kundërzbulimit në këtë vend Sasha Mjalkov paraqet një porosi të qartë për subjektet politike në vend se personat që kërcënojnë paqen dhe janë të përfshirë në korrupsion mbeten armiq të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi njohësit e çështjeve politike. Drejtori i Drejtorisë për Zbulim Financiar, Blaže Trandafilov, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se prona e këtyre dy personave mund të ngrihet dhe në Maqedoninë e Veriut vetëm nëse qeveria sjell vendim me fuqi ligjore për këtë gjë. Trandafilov shpjegon se Maqedonia e Veriut me automatizëm i zbaton vetëm masat e organizatës së kombeve të bashkuara.
Европската и американската листа, ОФАК листата, ја применуваме со одлука на влада.
Листën evropiane dhe ata amerikane zbatojnë me vendim të qeverisë. Përderisa qeveria nuk sjell një vendim të tillë dhe ai vendim nuk publikohet në gazetën zyrtare, nuk ka fuqi ligjore, thot Trandafilov. Nga ana tjetër, Slagjan Ataseva nga organizata jo qeveritare Transparency International thot për Radio në Evropa e Lirë se sekëndimi puna e kompanive që posedojnë Gruevski dhe Mjalkov edhe jashtë Shteteve të Bashkuara do të ndiqet me më shumë vëmendje. Përderisa Xhelan Leziri nga Instituti për Gazetari Hulumtuese Skop Radio në Evropa e Lirë thot se ky vendim paraqet porosi të qartë për forcat politike përsa i përket luftës ndaj korrupsionit dhe veprimeve kriminale.
Rusia mendoj se është më tepër përmban elemente politike dhe u është drejtuar si subjekteve politike, në të cilat bëjmë qiesë këto persona, po ashtu edhe vetë votuesve, pra elektoratit. E personat të tillë nuk ndërtojnë miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe partitë politike, që do të vendosin këto persona në listat e tyre të për deputet apo për funksione tjera të ndryshme, nuk do të kenë dyert të hapura për një aleancë më të thellë me Washingtonin. Pa kjo është e porosia politike që dërgohet me këtë listë.
Thot Neziri. Ndryshe në deklaratën e Departamentit të Thesarit, theksohet se ish kryeministri Nikola Gruevski ka qenë i përfshirë në veprime korruptive, ku mes tjerash ka shfrytzuar influencën politike për përfitime personale dhe partisë së tij. Por ish kryeministri Nikola Gruevski për përfshirjen e tij në listën e zeza amerikane ka fajsuar qeverinë aktuale të drejtuar nga lidhja socialdemokrate dhe George Sorosin si përkrahas të socialdemokrateve, duke i cilësuar si informacione të pasakta të gjitha akuzat për të cilet ai është futur në këtë listë. Edhe pse nuk kam asnjë pronë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndjej një padrejti të madhe sepse kam punuar me shumë dërshmëri dhe me shumë përgjegjësi, duke luftuar për interesat shtetërore dhe kombëtare dhe jam përpjekur me aq sa kam mundur të mos i rrezikoj interesat e aleatëve. Ka shënuar kështu në profilin e tij në Facebook ish kryeministri Nikola Gruevski. Ai në nëntor të vitit 2018 është aratisur në Hungari përmes një makine diplomatike, shtet në të cilin ka marrë dhe statusin azilit politik. Maqedonia e Veriut ka kërkuar nga autoritetet hungareze kthimin e tij për t'u përballur me drejtim për kryerjen e burgut prej 2 viteve, si dhe disa veprave të tjera që janë në procedurë gjyqësore. Ndërkohë Sasha Mjalkov, i cili më shumë se një dekadë ishte në krye të Drejtorisë së Sigurisë dhe Kundërzbulimit përkatësisht deri në maj të vitit 2015, është dënuar me 12 vite burg nën akuzën se bashkë me zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj drejtorie në mënyrë të paligjshme, ka përgjuar më shumë se 20.000 qytetarë, përfshirë këtu dhe politikanë dhe gazetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka thënë sot se në raportin e pranuar nga Instituti Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës me 1 prill të këtij viti për rastin Astrid Dehardit është thënë se analizat e ADN-s nga objektet që kanë qenë në kontakt me të ndjerin nuk kanë treguar profil të ADN-s përveç të vetë atij. disa prej objekteve të analizuara kanë qenë brisku i rojes, stili lapsi lidhur me një lidh se këpucësh dhe një pjesë metali. Astrid Dehari ka vdekur me 5 nëntor të vitit 2016 teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së kuvendit në gusht të vitit 2016. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë fillimisht e kanë cilësuar vdekjen e tij si vetvrasje, por familja Deharit ka kërkuar që të bëhet ekspertizë ndërkombëtare për shkak të dyshimeve për këtë konstatim. Gjermania tha sot se ka pranuar raportime se Serbia ka pranuar raketa kundërajrore ruse, duke paralajmëruar se ky shtet i Ballkanit duhet të parafrojë politikën e tij të jashtme me të Bashkimit Evropian nëse dëshiron të bëhet antar i bllokut. Mediat kanë raportuar se avionet transportues të ushtrisë kineze javën e kaluar kanë transportuar në Beograd sistemin e mbrojtjes Tokair FK-3, sistem që është i ngjashëm me sistemin rus S-300 apo atë amerikan Patriot. Autoritetet në Serbi ende nuk kanë konfirmuar se kanë pranuar dërgesën me këto sisteme. Beogradi ka paguar për raketat FK-3 dhe për dron luftarak kinez Q-92A në 2019, duke bërë Serbin operatorin e parë të këtyre anëve kineze në Evropë. Ukraina ka thënë se është duke analizuar raportimet se Rusia mund të ketë përdorur armë kimike në kohën e luftimit të ashpër në qytetin e Mariupolit. Mbretëria e Bashkuar ka paralajmëruar se do të përgjigjet nëse informacionet për armë kimike rezulton të jenë të vërteta. Rusia ka hedhur poshtë akuzat të cilat vinë pas paralajmërimeve serioze nga shtetet e Perëndimit për përdorim potencial të armëve kimike apo atyre bërthamore në luftën në Ukrainë. Zëvendësministrja e mbrojtjes në Ukrainë, Hana Maluar, ka thënë se autoritetet ushtarake janë duke hetuar pretendimet në Mariupol se një numër i paspecifikuar i njerëzve janë përballur me probleme të frymarrjes dhe ato neurologjike pas një sulmi me dron. Ka teori se këto mund të jenë municione me fosfor, ka thënë ministrja në një intervistë televizive me 12 prill. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Polonisë tha se ka arrestuar një shtetas rus në ndyshimin se është përfshirë në mbledhjen e informacioneve të njësive ushtarake polake për furnizimet e tyre dhe për staf ushtarak në bazë të kërkesës së inteligjencës ruse. Zyra e prokurorit në qytetin verior polak Gdanskut tha sot se të dyshuarit, identiteti i cilit nuk është bërë publik, i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 3 muajsh duke mos dhënë më shumë detaje. Zëdhënësi i shërbimeve inteligjence në Poloni tha se i dyshuari është arrestuar me 6 prill dhe përballet me 10 vjet burgim nëse gjendet fajtor për spionazh. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.